halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 2:15 iyo 19 mitirband heerka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan. Waa 4 bisha mayna waa 11 sanadka 2016ka. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
waxay ka dhigan tahay soomaaliya iyo dadkeeda iyo dalkeedaba la aqoonsaday muhiimadda ay leeyihiin, quruxda dalku leeyahay iyo dadku leeyihiin, khayraadka dalka iyo inay soomaaliya ay mar kale ku soo biirtay dunida oo ay ka mid noqotay bangiga adduunka iyo dad ka shaqeeyaaba ay aqoonsadeen. maantana waad arkaysay farxadda dadka wajiyadooda ka muuqda in soomaaliya ay meeshan laga daawado.
safiirka soomaaliya washington axmed ciise cawad oo ka hadlayay xaflad lagu soo bandhigay dhaqanka soomaaliya oo xalay safaaradda soomaaliya dalka maraykanka oo kaashanaysa qaybta afrika ee bankiga adduunka ku qabatay isla xarunta bankiga adduunka ee magaaladani washington. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan hal qof oo lagu dilay, saddex kalena lagu dhaawacay weerar loo adeegsaday mindi oo ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala magaalada miyunikh duleedkeeda ee dalka jarmalka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiinku haynaa idaacaddeena subaxnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
musharaxa xisbiga dimuqraadiga Bernie Sanders ayaa ku guuleystay doorashadii hordhaca ahayd ee 30 lagu qabtay gobolka West Virginia ee uu kaga sarreeyey Hillary Clinton oo musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee madaxweynenimada kula tartamaysa. Mr Sanders ayaa u baahan in uu ku darsado tirada wufuudda uu haatan haysto 13 kale, balse weli ma muuqato fursad uu kaga sarreyn karo Hillary Clinton oo si aada ugaga horeysa codadka ay ka heshay goboladii hore doorashada hordhaca ahay uga qabsoontay. Hillary Clinton ayaa horaantii sanadkan ka cadhaysiisay dad aad u tiro badan oo ku nool gobolka West Virginia kadib markii ay sheegtay inay joojin doonto oo ay suuqa ka saari doonto macdanta gobolkaasi laga soo saaro, gaar ahaan dhuxusha oo la sheegay in ay dad badani ku tiirsan yihiin iyaga iyo shirkadaha ka shaqaystaba. qodista dhuxusha ayaa aada u khatara islamarkaana wasakhow badan ku keenta hawada, balse waxaa uu ku tiirsan dad aada u tiro badan oo halkaasi u shaqo taga. Hillary Clinton ayaa toddobaadkii hore raalligelin ka bixisay hadalladaasi ay hore u sheegtay inay joojin doonto dhuxusha, waxaana sheegtay in ay rabto inay dadka gobolkaasi ogaadaan in ay u qaban doonto wax kasta oo ay ku caawin karto sidii hoos loogu dhigi lahaa ku tiirsanaanta ganacsiga dhuxusha.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa qorsheynaya inuu 27 May booqdo magaalada Hiroshima ee dalka Jaban oo ahayd halkii Mareykanku ku garaacay bamka atomikada dabayaaqadii dagaalkii labaad ee adduunka sanadkii 1945. ku dhawaad 75 ma jirin madaxweyne Mareykan ah oo booqday magaaladaasi iyo weliba magaalada kale ee Nagasaki oo isla dalkaasi Jabaanka ah, oo iyadana uu Mareykanku bamka atomikada ku garaacay 3 maalmood kadib markii la garaacay Hiroshima. aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Obama iyo ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ay isku raaci doonaan booqashada Hiroshima. la taliyaha madaxweynaha Mareykanka Ben Rhodes ayaa meesha ka saaray in madaxweyne Obama uu raaligelin ka bixin doono bamkaasi lagu garaacay Hiroshima iyo Nagasaki. madaxweyne Obama ayaa Japan u tegi doona si uu uga qayb galo shirka dalalka hodanka ah ee la isku yiraahdo G7, waxaana aqalka cad uu ku tilmaamay booqashadani mid muujinaysa sida uu madaxweyne Obama ay uga go'an tahay in uu nabad iyo horumarka dunida ku baahiyo si loo dabarjaro adeegsashada hubka nukliyarka.
dalka Bangaladeshna waxaa lagu dilay hogaamiye sare oo koox islaamiyiin ah oo la sheegay in lagu eedeeyey dagaalkii ay xorriyadda kaga doonayeen dalka Pakistan sanadkii 1971. wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Bangaladesh Abdul Zaman Khan ayaa sheegay in ninkaasi oo lagu magacaabo Raxmaan Nizami oo 37 aha uu ahaa hogaamiyaha urur lagu magacaabo Jamaadul Islaami Party oo isaga lagu daldalay 4 xabsi ku yaala magaalada caasimada ee Dhaka dhexdeeda. waxaa lagu eedeeyay hogaamiyahaasi 5 la daldalay in uu ka dambeeyey dagaal dad badan ku dhinteen, kuwa kalena ay ku barakaceen, oo saraakiisha dalkaasi ay sheegeen in uu ka dambeeyey amaba uu qayb weyn ku lahaa.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a xaflad lagu soo bandhigay dhaqanka soomaaliya ayaa xalay safaaradda soomaaliya dalkan maraykanka oo kaashanaysa qaybta afrika ee bankiga adduunka ay ku qabatay xarunta bankiga adduunka ee magaaladani washington halkaasi oo ay kaga soo qayb galeen diblomaasiyiin shisheeye saraakiil ka socday hay-adaha bankiga adduunka iyo tan sanduuqa lacagta adduunka ee i m f iyo dowladda maraykanka iyo dad ka tirsan jaaliyadda soomaalida sahra cabdi axmed ayaa haddaba xafladaasi ka qayb gashay oo warbixintan nooga diyaarisay
xafladan soo bandhigista dhaqanka waxa ay ka dhacday gudaha daarta bangiga adduunka waxaana ka soo qayb galay marka laga reebo jaaliyadda soomaalida marti sharaf isugu jira diblomaasiyiin ka socda waddamada safaaradaha kule dalkan maraykanka siyaasiin iyo madax kale oo qayb ka noqday bandhigista dhaqanka iyo cuntada soomaalida iyo waxyaabaha reer miyiga soomaaliya ay ku dhaqmi jireen xafladan ayaa daafurkeeda waxa uu ku macneeyey safiirka soomaaliya ee waddanka maraykanka axmed ciise cawad mid ahmiyad u leh barista iyo dhaqanka soomaaliya oo haatan un-unkeysa safaaraddeeda ee ku lahayd dalkan maraykanka dhowr iyo labaatan sane kadib
waxay ka dhigan tahay zaara abaaye in soomaaliya iyo dadkeeda iyo dalkeedaba la aqoonsaday muhiimadda ay leeyihiin quruxda dalku leeyahay iyo dadku leeyihiin khayraadka dalka iyo inay soomaaliya ay mar kale ku soo biirtay dunida oo ay ka mid noqotay bangiga adduunka iyo dad ka shaqeeyaaba ay aqoonsadeen maantana waad arkaysay farxadda dadka wejiyadooda ka muuqday in soomaaliya ay meeshan laga daawado iyo iyagoo aqoonsaday horumarka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed ay samaynaya
ajaanib aada u tiro badan ayaa ii muuqda marka laga soo tago dadka soomaalida jaaliyadda ee gobolka virginia iyo magaalada tan washington marka dadkan ajaanibka ama dadka world bankii ka shaqeeya keliya mise safaarada iyo xubno kale od casuunteen ayaa ku
waxay isugu jiraan dad ka shaqeeya bangiga waxay isugu jiraan qaar ka yimid i m f ta oo ku dhegan maaragtay maxaa la yahdaa bangiga hay-adda lacagta adduunka iyo dad kaloo saaxiibo safaaradaha ka yimid oo kulligood xiisaynayay inay dhadhamiyaan raashinka soomaalida ayna arkaan masawiro soomaaliya ku saabsan iyo dhaqanka iyo sugaanta iyo soomaaliya
kasakow cuntada ayaa waxaa xafladaasi lagu soo bandhigay shaashado lagu soo shubay sawiro laga soo qaaday meelaha ugu qurxoon ee soomaaliya magaalooyinka qaarkood alaabtii hiddihii iyo dhaqankii dadka reer guuraaga iyo sidoo kale gabdho loo soo xiray dharkii dhaqanka iyo hiddaha taasoo soo jiidatay dadyoogii kale ee xafladaasi ka soo qayb galay
originally from kenya and i currently work here at the world bank with miga which is the agency for political risk insurance here. I worked in Somalia for 2 years and in Bosaso and Garowe and Hargeisa.
Waxaan ahay kenyaan waxaan hadda ka hor booqday soomaaliya sida magaalooyinka boosaaso garowe iyo hargeyso waxay ii ahayd farxad inaan mar kale dhadhamiyo cuntadii aan soomaaliya ku aqaanay baarliin maxamed xasan waxa ay iyadu ka mid tahay soomaalida ku dhaqan gobolka virginia ee odwadaaga la'ah magaalada tan washington xafladda intay joogtay ayaa waxay ii macnaysay qaybaha cuntada oo ay iyadu kaalin ku lahayd soo bandhigistooda
cunno soomaali bariis muufo canjeero suqaar hilib ari hilib ido wax oo dhan waxay ka yimaadeen buuggayga marka maadaama cunno soomaali ay tahay waxaa cunto meesha lasoo dhigay oo dhan maanta oo dadka kale ajnabigana ay fariisteen ay cuneen ay ka heleen marka showcasekan wuxuu ahaa showcase oo soomaaliya dhaqankooda lagu soo bandhigay iyo cunnadooda
xafladan waxaa martigeliyay qaybta afrika ee bangiga adduunka waxaana fursad ay u helaan safaaradaha waddamada afrika inay soo bandhigaan dhaqamadooda cuntada iyo sidoo kale sida dadkoodu ay u nool yihiin taasoo abuurta dalxiisayaal iyo dhaqaale dalalku ay ku kasbadaan marka ay dad fara badani ku arkaan goobaha lagu soo bandhiga dhaqamadooda in la aado oo la booqdo dalkooda madaxa qaybta afrika ee world bankiga louis rene bate ayaa waxa uu ka qaybgalayaashii u jeediyey inay booqdaan soomaaliya
seeing is believing but eating and meeting the somalis it's much more believing so what we've met today is that we met
aragtidu waa aaminaad laakiinse waxaa ka sii aaminaad badan inaad dhadhamiso oo aad cunto cunto soomaali oo aad dadkii la kulanto waa qaran ahamiyad ku qotoma waa waddan leh dad aad u niyadsan soona bandhigaya dhaqankooda, waana tan waxa ay tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan ku dhiirigelin lahaa dadkii cunay cuntadan Soomaaliya ee maanta inay Soomaaliyana u dalxiistagaan.
Safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka ayaa 22 sano xirnay dagaaladii dalka Soomaaliya burburiyay awgeed, haatan oo ay u muuqato inay dib u soo kabanayso ayaa waxaa soo dhismay xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Mareykanka, iyo sidoo kale safaaradaha kale ee Ollaga ay ku yihiin magaalada Washington oo xiriir u dhexmarayo. Waxaana 2 toddobaad un gudahood ku bilowday safaaradda Soomaaliya diiwaangelinta dadka doonaya inay qaataan baasaboorka Soomaaliya. Xafladaha noocan ah ayaa saraakiisha safaaradda Soomaaliya ee magaalada Washington waxay u arkaan inay ahmiyad gaar ah u leedahay mar hadii dhaqamadii iyo sidoo kale isdhexgalkii bulshada ay dib ugu soo noqonayso Soomaaliya.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA haweysiin walba 7 iyo 8 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
Hal qof ayaa lagu dilay, 3 kalena waa lagu dhaawacay weerar loo adeegsaday mindi oo shalayto xarun tareenada laga raaco oo ku taala duleedka magaalada Munich ee dalka Jarmalka ka dhacay. Wararkii haddaba, markii weerarkaasi dhacay kadib, waxaa warbaahinta dalka Jarmalku ay baahinayeen wararka la xidhiidha in ay ciwaan uga dhigeen weerar uu geystay nin ku qaylinayay Allahu Akbar ama Ilaahay baa weyn. Wariyaheena haddaba Jaamac Buula Jaamac ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray Cabdirashiid Aadan Maxamuud oo ka tirsan Soomaalida ku nool dalkaasi Jarmalka. Waxaanu ugu horeynta weydiiyey weerarkaasi iyo sida uu dhaceen.
Mar ay saacaddu ahayd 5:15 subaxnimo, markii salaadda subax la tukanayay, ayaa tuulo yar oo la yiraahda Grafin oo una jirta 35 kilomitir magaalada la yiraahda Munich ayaa tareen taagan oo subaxdii aroornimada hore nin kawala-aan ah oo dhalinyare oo da'da 27 meelaha lagu qiyaasay ayaa intuu muddi la soo galay ayuu dadkii toori ku bilaabay. Ugu horreyntaba nin tareenka dhex taagnaa, tareenka ugu taagnaa ayaa maaragtay ayuu muddi la haleelay. Kadibna intuu banaanka usoo baxay, mid kaloo sii galay rabay wadana mar labaad uu maaragtay midiyeeyey oo sii ordiyo dad mushkiladii halkaasi ku xirxiranay inuu tareenka soo raaci rabeen oo dana midi la dhaxkacay. 2 nin kale oo saa ku midiyey isku jirkii adiga 4 nin ayuu midi geliyey. Islamarkiiba dadkii markii dhaqtarkii loola ordiyey nin oo dadkii la midiyey ka mid ayaa maaragtay ayaa dhintii oo dhaawac u dhintii. Waxa dadka ka yaabi waxay ahayd walaalow ninka wuxuu ku dhawaaqay Allahu Akbar ayuu ku dhawaaqay. wuxuuna ahaa nin Jarmal ah, nin oo wujiis ay ka muuqato ma ahaa nin ajnabi ah. Marka Allahu Akbartii uu ku dhawaaqay iyo weliba af Jarmal, markii Soomaali loo turjumo ayuu wuxuu ku yiri af Jarmal, wuxuu ku yiri adinkiinan gaalada ee waa inaad dhimataan ayuu yiri. Markuu midiyeynay
waa tahay marka warbaahinta Jarmalku waxay qoreen in ninkaasi lagu tuhmay inuu yahay musul asal raaca. Maxaa ka soo baxay dhacdada marka ay dhacday kadib iyo ereyada uu isticmaalayay ma ogi?
Markii ugu horreysay nin walbaba dabcan waad garanaysaa, markii dadkii baqdintaas isigi jirto Allahu Akbartaasi uu ku dhawaaqay oo argagax gelisiyo, nin walbaba wuxuu u maleeyey inay yihiin dadkii awal bal lagu tuhmi jiray dhacdooyinka noocaas u kolota oo Yurubtan dhexdeeda iyo meel kaleba. Laakiin boliiskii baaritaan ay sameeyeen waxaa caddaatay oo shalay duhurkii ay ku dhawaaqeen in ninkaasi uu maaragtay yahay nin maskaxda loogu jiro oo haddana uu yahay weliba dadka daroogada qaata uu yahay. Marka taa darteed ayaa waxaa la yiri in ninkaasi oo la turintii loo tuhmi horo oo inuu maarata ninkaani nimanka muslimiinta ay soo direen ama saad kule inuu yahay tii baa meesha ka baxdii welina baaritaankii buu sii socdaa.
Bal waxaa wax yar nooga taabataa ninkani marka ay dhacdadaasi dhacday shalay aroornimadii oo uu dadka midiyeeyey waa la qabtay, sidii lagu qabtay wax nooga sheeg.
Waxaa la sheegay in dadkii securitydii meesha boliis intaanba la gaarin ayaa maaragtay dadku ugu horreeya horta midii oo maaratay kulusoo orday baa telefoon hoos ka direen. Marka isla markiiba kulli boliiskii baa maaragtay hoos laga wargeliyey. Intuu dadka midida lasii dhexraacay ayaa maaragtay ay boliiska qabteen oo maaragtay wax oo maaragtay digaal kale ina muusan jirinno uu diibay, inkastoo la leeyahay ilaa hadda oo inuu waramo inuu hadlo uu diibiy oo maaragtay warbixiyo uu aamusan yahay.
Waxaad sheegtay deegaanka oo ay wax ka dhaceen inay tahay meel yar, marka tuuladaasi ma muslimiin ma degan yihiin, ma tahay meel looga shakan karo ninkani inuu xiriir la yeeshay dad xagjira?
Maya, meesha waa tuulinkii yar oo aada u nabdooneed. Naag layihahda Angelika Ubar Maya la yihahda oo Burga Meister wax loo yaqaan ama mihina duqa magaalada ka ah tuulada yar oo Grassi la yihahda oo 35 kilometer u jirta Munchen ama Muni, waan argagaxniyay tiri wiliyad waxyaala aan televishonka ka arki jirnay ama aan qaadin ka maqli jirnay ayaa nagu dhacay. Mana filina yirina marka meel tuulo kijarmal caadi ee oo ka nabdoon oo waxaasba aanan laga filinaynay ahad uu weliba magaalooyinka waaweyn oo laga baqo kriminaalkeeda aana maaragtay raad ku lahayn.
Dalka Germany waxaa ku sugan dad badan oo muslimiina, sanadihii ugu dambeeyeyna waxaa soo galay khaasatan sanadkii lasoo dhaafay dad milyan kor u dhaafaayo oo ka yimid dalalka Syria iyo meelihii ay dagaalada ka socdeen. Marka ma la isleeyahay arrintan raad ayay ku yeelan kartaa dadka ku cusub dalka iyo qaxootiga?
Walaal, way ku yeelan kartaa. Amba xarooyiq ah qaxootiga halka baan ka shaqeeyaa, isla markiiba annaga dadka muslimiinta oo halkan Jarmalka degan ama kuwii horey usoo galay ha noqdeena ama kuwa hadda cusubba, markay dhacdooyin noocaas kulata ee dhacaan wadnaha farta ku haynaa, si gooni ay dadka kuu eegayaan. Waxaaba hadda lasii yaablee nin hadda laleeyahay kabal-aan buu ahaa, waa nin daroogeyste ee waa nin madaxa loogu jiro. Markuu ku dhawaaqo Allahu Akbar u yiraha oo dembigiisa isaga uu sameynayay oo Ilaahay maaragtay ama muslimiinta uu kor uga saariyay durba, waxaa la yiri beentagti runka ma gaartaa la yiraahdee. Marka dadkii iyadoo hadda lasoo cadeeyo boliiskii ay leeyihiin war ninkaasi muslim shaqo kuma laha ayaa Allahu Akbartay ahaystaan oo joornaalada meel kasta lagu qoraya, meel kasta joornaal kasta uu ka faa'iideysana oo warka uu ka dhigayaa.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Aadan Maxamed oo ka tirsan Soomaalida ku nool dalka Jarmalka. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay xalayto wariyaha v o eda Jaamac Cabdulla Jaamac.
subax wanaagsan markale dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. dalka Rwanda ayaa martigelinaya shirweynaha 26aad ee dhaqaalaha dunida ee looga hadlo Afrika, kaasoo Arbacada ka furmaya caasimada dalkaasi Kigali. Wariyaha v o eda Lini Ruvaga ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Nairobi. Ibraahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobaya.
ilaa iyo 10 ka mid a madaxweyneyaasha Afrika iyo wufuud kale oo hay-adaha dhaqaalaha ee qaaradda ka socda ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shirweynaha dhaqaalaha dunida oo ajendihiisu uu yahay dhaqaalaha Afrika ee toddobaadkan ka dhacaya magaalada Kigali, xarunta dalka Rwanda. hadafka laga leeyahay shirweynahan dhaqaalaha dunida ayaa sidii loo kobcin lahaa isbahaysi wadaagsiga ganacsiga xurta ah iyo kan ay dowladuhu gacanta ku hayaan. waxaa halku dhiga shirka ee sanadkan uu yahay xilli kala guurka ku salaysan farsamada casriga, sida uu sheegay afhayeenka kulanka Oliver Kahn.
Change in the global economy is new technologies and new disruptive forces and really have drastic effects.
waxa haatan aan aragna ayaa ah isbeddel weyn oo guud ahaan ku dhacay dhaqaalaha Afrika. waxaa jira farsamo casri ah iyo weliba xoogag cusub oo soo biiray, kuwaasoo dhaqaalaha caqabad ku noqday, isla markaasna saameyn ku yeeshay suuqyada shaqada iyo ganacsiga.
wufuud gaaraysa ilaa iyo 1,500 oo dunida oo dhan ka socda ayaa waxay ka qaybgalayaan shirkan. Mr. Kahn waxa uu sheegay in qodobada ugu waaweyn ee shirka lagu lafugurayo ay xagga sare kaga jiraan sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ku horgudban horumarinta dhaqaalaha Afrika iyo kaabayaasha uu ku xiran yahay.
Improve education is not good enough. I believe the World Bank estimates 70% of Africans leave school without the basic skills they need to compete.
waxaan u baahannahay inaannu horumarino waxbarashada oo haatan wax ku filan aan laga qaban. Waxaan u malaynayaa in Bangiga Adduunku uu qiyaasayo in 70% dadka Afrika ay iskuullada ka qalinjabiyaan iyagoon lahayn xirfad tayaysan oo ay kula tartami karaan dadyowga kale. Marka waxaan u baahannahay inaannu abuurro xaalad iyo deegaan dadka leh hal abuurka ganacsi si ay fikradahooda uga shaqayn karaan oo ay ku ganacsan karaan. Waxaan u baahannahay inaannu wax ka qabanno musuqmaasuqa. Musuqa ayaa ah dhibta ugu weyn ee la hartay horumarka qaaradda.
Shirweynaha ayaa ku soo beegmaya xilli qaaradda uu ka jiro gaabso dhaqaale, hoos u dhaca suuqa saliidda ee dunida iyo badeecooyin kaleeto ooyana hoos u dhac uu ku yimid oo saameyn xooggan ku yeeshay dalalka qaar sida Nigeria oo kale. Xogayaha hay-adda Afrika ee horumarinta iyo kobcinta dhaqaalaha ka caawisa dowladaha qaaradda ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo ACBF, Emmanuel Indozia ayaa waxa uu ka mid yahay dadka ka qaybgalaya shirkan dhaqaalaha ee ka dhacaya Rwanda.
Well, of course, the key issues will be how to ensure that African countries insulate themselves more and more from global economic shocks.
Dabcan, arrimaha ugu waaweyn ee shirkan lagaga hadli doono ayaa waxaa ka mid ah sidii loo xaqiijin lahaa in wadamadani ay isaga difaaci lahaayeen saameynta hoos u dhaca dhaqaale ee dunida, gaar ahaan marka qiimaha badeecooyinka daruuriga ahi uu suuqyada kor u sii kaco iyo qiimaha saliidda oo laga yaabo in warshadaha uu saameyn ku yeesho. Laakiin aan ku celiye, waxa ugu weyn ee hadda dhaqaalaha Afrika uu la leecayo ayaa ah qiimaha kororka badeecada aasaasiga ah.
Hay-adda lacagta adduunka ee IMF ayaa horaantii bisha waxa ay soo warisay in kororka dhaqaale ee dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya la filayo inuu hoos u dhaco, isagoo gaaraya meeshii ugu hooseysay muddo 16 sannadood. Waxaana IMF ay ku baaqday in wax ka beddel lagu sameeyo siyaasadda dhaqaalaha ee gobolka.
Warbixintii wariyaha V O E Leni Ruvaga, waxaana inoo soo koobay Ibraahim Xasan Daanduri, halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
Wahagaag dhegeystayaal V O A Washington ayaad nagala socotaan. Haatana Maryan Maxamuud Barre ayaa inooga soo dirtay magaalada Nairobi qiimaha ay saaka ku waabarisatay sarifka iyo waliba miciishada.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka. Bangiga dhexe ee Kenya ayaa halka dollar waxa uu ku gadanayaa 199 senti oo lacagta shilinka Kenya, 118 senti ayuuna isaga sii gadayaa halka lacagta sterling pound. Central Bank waxa uu ku gadanayaa 144 shilin iyo 39 senti oo shilinka Kenya, halka yuurina bangiga dhexe ee Kenya waxa uu ku gadanayay 115 shilin iyo 30 senti oo lacagta Kenya, waxa uu isaga gadayay 115 iyo 54 senti oo lacagta Kenya ah. Halka ran ee lacagta South Africa, Central Bank of Kenya waxa uu ku gadanayay 6 shilin iyo 88 senti oo lacagta Kenya ah, 6 shilin 89 sentina oo uu isaga sii gadayay. Haddii aan markeena eegno sicirka raashinka iyo suuqyada magaalada Nairobine, baastada nooc baas loo yaqaan ayaa suuqyada magaalada Nairobi kartoonkeeda waxa uu ka joogay 1260 shilin oo lacagta Kenya. Kartoonka burka nooca Bemba loo yaqaanana waxaa la gadayay 1320 shilin. Saliidda ayaa 20 liitar waxaa la gadayay 2800. Sokorta kontoka kg waxaa suuqyada magaalada Nairobi lagu kala gadanayaa 4100 shilin. Caanaha nooca niida loo yaqaano kartoonka waxaa la kala iibsanayay 12800. Nooca ankarna kartoonkooda waxa uu ahaa 12800. Caanaha Nuura ayaa sidoo kale iyagana kartoonkooda waxaa la gadayay 8700. Ugu dambeyna Hilaal kartoonkooda waxa uu ahaa 8000. Xubintii sarifka iyo sicirka oo saako 4 anigu waa Maryan Maxamuud Barre la socodsiinayay. Inta aynu joogto taan dibdaba u kulmayno nabadgelyo.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee V O A mawjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda V O A maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee V O A, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa V O A maalin walba 4:00.
aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitirband. Barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA aweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa v o a. haatanna waxaan ku wada nasan doonaa codadka fanaaniinta Kaltuun Bacado iyo Farxaan Xidig heeskii Baafin.
Kaltuun Bacado iyo waliba Farxaan Xidig ayaa codadkooda idin ku dhaafaynaa. Waa Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Baraadan oo idinla sida iyo subax wanaagsan.
You're awesome.